Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Istanbulda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiriga ko'ra O'zbekistonga qaytib ishsiz qolish tahdidi oldida. Oz bo'lsa ham bu yerdagi topishga qo'nim qilish ma'qul ko'rinadi.
Qiyin, men masalan 5 yil yugurdim, 5 nima qilib, aqa 5 yil ish savdogarlik. Masalan, tanishlarga tanish otadim, Qashqadaryodan, Jizzaxdan keldilar. Masalan, o'zim katta-katta savdogarlar tengi yurib, tengiga keldim, mana ozman ko'pma bega ham qiyin bo'lsa ham ishlayapman. Qiyin bo'lsa ham ishini qilishga biz majburmiz, chunki ota-onamiz, bolalarim kutib o'tiribdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi, studiyada men Behzod Muhammadiy.
Dunyoning eng ulkan atom fojiasi yuz berishidan 32 yil o'tib, Ukrainaning Chernobil shahrida hayot alomatlari yana ko'zga tashlanmoqda. Pripyat kechalari qorong'i. 1986 yili Chernobil atom zavodida portlash yuz berganda, bu yerning 49 ming aholisi evakuatsiya qilingan. Bir guruh rassomlar odam yashamas shaharga qaytadan nur, musiqa va ovoz olib kirdi. Ular yasagan interaktiv raqamli haykal artefakt deb nomlanadi. Bu nafaqat ko'ngilochar tomosha, balki soxta xabarlar, manipulyatsiya kabi mavzular haqida bir eslatma hamdir, deydi loyiha ijodkorlari. Odamlar uni tomosha qilish davomida haqiqat qayerda ekanini o'ylashi kerak. Kimdir axborot tarqatsa, tomoshabin uning qayerdan kelayotgani, ma'lumot nima ekani va maqsad nimadan iboratligi haqida o'ylashi lozim, deydi jamoa a'zosi Svetlana Korshunova. Loyiha a'zolari ajratib qo'yilgan hududga borib, har xil ovozlarni yozib olgan va ularni musiqaga qo'shgan. Odamlar hosil bo'lgan tomoshadan hayratda. Umrim davomida men bo'lgan eng g'aroyib joylardan biri bu. Ajoyib san'at va nurlar shousi. Ukraina bu hududni odam qo'li bilan yaratilgan fojiani yangi bir zavqli muhitga aylantiribdi, deydi sayyohlardan biri. Artefakt Chernobilning tashlandiq hududi kechasini yoritayotgan bo'lsa, u yerga yaqin joyda qurilgan quyosh panellari fermasi samodan nur olmoqda. Oktyabrda ishga tushgandan beri bu loyiha 1 megavatt elektr toki ishlab chiqaradi. Bu 2000 ta xonadonni ta'minlashga yetadi. Hudud hanuz yashash uchun yaroqsiz. Shu bois hukumat bu yerdan muqobil energiya ishlab chiqarish maqsadida foydalanmoqchi.
Idea is to propose for renewables.
Muqobil energiya bo'yicha investitsiya loyihalarini sobiq atom zavodi hududiga joylashtirish tavsiya etilmoqda, deydi Ukraina ekologiya va tabiiy resurslar vaziri Ostap Semerak. Chernobildagi quyosh fermasi rahbari bu fikrga qo'shiladi. Quyosh energiyasi ishlab chiqarish uchun juda yaxshi yer. Chunki bu hudud 32 yil oldingi fojia natijasida ko'p aziyat chekdi. Bunday loyihalar orqali uni insoniyatga qaytarishimiz mumkin, deydi u. San'at va energiya shu maqsadga yetaklashi mumkin.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xabarlarimizni Amerika ovozi saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.
General Motors avtomobil sozlik kompaniyasi Amerikada 5 zavodini yopishni rejalar ekan, prezident Donald Trump bu qarorni tanqid qilmoqda. Minglab odam ishidan ayriladi. Kompaniya qarorini mashinalariga talab pasaygani, bozor o'zgarib borayotgani bilan izohlaydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Ogayo shtatida qariyb 4000 kvadrat metr maydonni egallagan General Motors zavodida 1600 kishi ishidan ayrilishi mumkin. Ayrimlar kompaniyaning boshqa zavodlariga ko'chiriladi. Ishlab chiqarish sanoatidagi o'zgarishlar Lordstown shahriga ham yetib kelayotgan ko'rinadi.
That is the largest plant that we have.
Shu yirik zavod mahalliy iqtisodiyotni tebratib turadi. Po'lat korxonalarimiz, fabrikalarimiz yopilib ketgan. Bir paytlar kompyuterlar ham ishlab chiqarilardi. Chrysler avto korxonasi ham bor edi. General Motors yopilsa, shahar huvullab qoladi deydi bu yerdagi restoran xodimi Trish Williams. General Motors'da ishlab soatiga 30-40 dollar topish o'tmishda qoladi. Prezident Trump yozda bu yerda tarafdorlar bilan uchrashib, uylaringizni sotmang degan edi.
Don't sell your house. Don't sell your house.
Uyingizni sotmang, ko'chib ketishga shoshmang. Uylar narxi ko'tariladi, ish o'rinlari ko'payadi, korxonalar qayta ochiladi, degan edi prezident. Bu zavodda ishlab chiqariladigan o'rta hajmdagi Chevy Cruze mashinasi bozorbop mahsulot emasligini ishchilarning o'zi ham boshidan bilgan.
They need to be priced right. And they need to be priced fair.
Mahsulotning narxi to'g'ri va adolatli bo'lishi kerak. Avtosalonga kirib, Chevy Cruze o'rniga yaxshiroq mashinani menga arzonroqqa berishsa, o'shani olaman albatta. Hammamiz yaxshi narxga yaxshi mashina olishni istaymiz, deydi profsoyuz rahbari Dave Green. Trump zavod rahbariyatini tanqid qilyapti.
They say the Chevy Cruze is not selling well.
Chevy Cruze'ning bozori chaqqon emasmish. Demak, talabga mos mashina ishlab chiqaring, deydi u. Ogayodagi zavodda, deydi ishchilar, General Motors boshqa bir mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak. Ammo kompaniya uchun mahsulotni Meksikada ishlab chiqarish arzonroq.
Why is it being built in Mexico? It's mind-blowing.
Nega Meksikani tanlashadi? Chunki u mamlakatda zavod ishchilariga soatiga 2 dollar 85 sent to'lashadi, deydi zavodda 18 yil ishlagan Rebecca Zak. Bu ayol prezident Donald Trampni emas, korxonaning o'zini ayblaydi.
We're the ones that build this car. We are the ones.
Mashinalar bizning qo'limiz bilan teriladi. Korxonaga biz daromad keltiramiz. Yopishsa zararni korporativ rahbarlar emas, biz ko'ramiz. 3-chi kvartalda zavod 6 milliard dollar daromad qilgan. Yana 14 ming odamni bo'shatishmoqchi ishdan, deydi ishchi. Profsoyuz ham kompaniya qaroridan norozi.
We've proven ourselves. Time and time again we've got the best workforce in the world.
Eng yaxshi ishchi kuchi mana shu shaharda axir. Zavod joylashuvi ham hammaga ma'qul. General Motors shoshmasdan qaror qabul qilish kerak, deydi Dave Green. 1966-yildan beri ishlab kelayotgan avtokorxona kelasi yil martga borib eshiklarini yopishi mumkin. Katrin Gibson, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bishkekdan sөйлейбиз.
GTR Ашхабад. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 9 oy davomida 3 milliondan oshiq o'zbekistonlik ish topish maqsadida xorijga chiqqan. Bu mehnat muhojirligi O'zbekistonda ommaviylik kasb etgan bir necha yillar avvalgi holatga yaqin. Birgina Rossiyaning o'zida 5 millionga yaqin o'zbek muhojirlari qayd etilgan oqim moliyaviy inqiroz bois zaiflashgan o'zbekistonliklar majburan ortga qayta boshlashgan edi. Xorijdan ish topishga majbur aholi oqimi yana ortayotgan so'nggi vaziyat, mamlakatdagi yangi hokimiyat mehnat muhojirligi muammosini ochiqdan ola boshlagan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Davlat statistika qo'mitasining 9 oylik yakunlari bo'yicha tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, Yil boshidan 10 milliondan oshiq o'zbekistonliklar xorijga chiqishgan. Bu raqam 33 millionlik aholini 40% dan oshig'ini tashkil qiladi. Ya'ni har 3 kishidan biri xorijga chiqishga ulgurgan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Statistika qo'mitasiga ko'ra, xorijga chiqqanlarning ko'pchiligini qarindoshlarini ko'rish uchun qo'shni davlatlarga o'tayotgan fuqarolar tashkil etadi. Ish topish maqsadida ketayotganlar esa Rossiya, Qozog'iston, Turkiyaga, Janubiy Koreya kabi davlatlarga yo'l olishmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni 3 million 200 ming kishidan oshgan. Buni xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soniga doir dastlabki rasmiy raqamlar sifatida ham qabul qilish mumkin. Ayniqsa, hozirgacha mehnat muhojirlari soniga doir biror aniq raqamlar mavjud emasligi inobatga olinsa. Karimov davrida O'zbekiston hokimiyati uzoq yillar mehnat muhojirligi muammosini tan olmay keldi. Marhum Karimov mehnat muhojirlarini Moskva ko'chalarini supurayotgan dangasalar ham deb atagan edi. Karimovdan so'ng hokimiyatga kelgan prezident Mirziyoyev dastlabki chiqishlarida yo'q mehnat muhojirlari muammosiga to'xtab o'tdi. Qozog'istondagi avtobusda Rossiyaga ish izlab ketayotgan ilk 2 nafar o'zbekistonlik yonib ketishi ortidan esa muhojirlar ishsizlik bois xorijda sarson, sargardon yurishgani. Buning uchun hukumat javobgarligini tan oldi.
Xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular maoshi begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan darak. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson sargardon deb turgan gap bekorga gap emas. Bechoralar ularni ham umidi bor Xudodan ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm kelaman deb mana qanday qanday.
Qozog'istondagi bu fojia ortidan mehnat muhojirligi muammosi O'zbekistonda keng muhokamaga chiqdi. Hukumat samolyot chiptasi narxlarini pasaytirish, xalqaro yo'nalishdagi avtobuslarni yo'lga qo'yishga ham va'da berdi. Ammo hozirgacha bularning birortasi, jumladan o'zbekistonliklarni vatanda ushlab qolish uchun munosib ish o'rinlarini yaratish va'dalari ham bajarilmadi. Mehnat muhojirlari oqimi ham muhojirlikda turli holatlarda fojiali halok bo'layotganlar soni ham oshib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya va Qozog'istondan keyin o'zbekistonliklar ommaviy ish izlab kelayotgan davlatlardan biri Turkiya. Bunga Turkiya lirasi qadrsizlanishi ortidan boshlangan iqtisodiy qiyinchiliklar ham to'sqinlik qilayotgani yo'q. Bu yerdagi mehnat muhojirlari Amerika ovozi bilan suhbatda vatanga qaytish mumkinligi, ammo qaytgach nafaqat oilani, balki o'zini boqish uchun ham pul topish muammo ekanligi haqida aytishadi. Istanbulda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiriga ko'ra, O'zbekistonga qaytib ishsiz qolish tahdidi oldida. Oz bo'lsa ham, bu yerdagi topishga qo'nim qilish ma'qul ko'rinadi.
Qiyin, men masalan 5 yil yugurdim, 5 nima qilar, aqa 5 yil ishlaganlik yugurdim. Masalan, tarixdan Qashqadaryodan, Jizzaxdan keltirib, masalan, o'zim katta-katta savdogarlar tengi yurdim. Keyin bega keldim, mana ozma ko'pma bega ham qiyin bo'lsa ham ishlayapman. Qiyin bo'lsa ham ishini qilishga bizlar majburmiz, chunki ota-onamiz, bolalarim kutib o'tiribdi. Ana shu bolam pul yuborayotganmi, uy joyini qilayotganman.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, xorijga chiqqan fuqarolarning 1% dan oshig'i, 100 mingdan ko'prog'i Turkiya hisobiga to'g'ri keladi. Ulardan qanchasi ish topish maqsadida Turkiyaga chiqqani aniqlashtirilmagan. Ammo bu yerdagi o'zbeklarga ko'ra, so'nggi yillardan Turkiyaga ish qidirib kelayotganlar soni keskin ko'paygan. Norasmiy hisoblarga ko'ra, 300 ming kishidan oshgan. Ish qidirib O'zbekistondan xorijga chiqib ketayotganlar soni yana oshib borayotgani yuzasidan O'zbekistonda biror bir tahlillar yo'q. Mehnat muhojirlarining o'zi buni ilojsizlik bilan izohlashadi. Mamlakatda hokimiyat almashib, yangi hokimiyat mehnat muhojirligi muammosini tan olar ekan, xorijdagi millionlab o'zbekistonliklarning asosiy umidi vatanda munosib ish o'rinlari yaratilishiga bog'liq qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qirg'izistonning O'sh shahrida ochilgan Xayriya Imon Ihson jamg'armasi qariyb 1 yildan beri hududdagi muhtojlarga moddiy ko'mak ko'rsatib keladi. Ayni paytda mazkur jamg'armada 1000ga yaqin yordamga muhtoj insonlarning ro'yxati bor. Jamg'arma vakillari moddiy imkoniyati mavjud bo'lgan boshqa kishilar ko'magi bilan ularga doimiy yordam berib kelishmoqda. Bu do'kondan asosan kiyim-kechak, zaruriy oziq-ovqat mahsulotlarini yordam qatori olib turaman, deydi o'zini Vera deya tanishtirgan ayol.
Produktovoy большой пакет.
Jamg'arma tashkilotchilaridan biri Saidumar Saidjalolov savdogarlik bilan shug'ullanadi. Ammo haftaning har juma kuni uning asosiy ishi yordamga muhtojlar ko'nglini olishdan iborat. U do'stlari bilan birgalikda shu kuni xayriya do'koniga kela olmaydigan oilalarni yo'qlashga boradi.
Assalomu alaykum. Qatnashmisiz?
Fazila topa yurak kasalligi tufayli og'ir mehnat qila olmaydi. Ikki farzandi qaynonasining qaramog'ida. Turmush o'rtog'i esa 18 yil avval Rossiyaga ketgan bo'yi bedarak. Bu uyda u ijarada turadi. Davlatdan olgan nafaqa puli ijarasiga ham yetmaydi. Shuning uchun ko'chalardan baklashka yig'ib sotishga majbur.
Pomidor qoqsa olib sotadigan tamatchilar bor, olishadi. Shu mashina ham meni tirikchiligim 2 yildan beri mashina ishimni qilaman. Bir joyga borib ishlay desam ishlolmayman. Yuragim kasal, invalid 2-chi guruhpasiman. Har tarafdan ish talab qilishadi, qila olmayman ishni.
Fazila topa Xayriya Imon Ihson fondining vakillaridan minnatdor ekanini aytar ekan, aksariyat yaqin qarindoshlar ham bir-biridan xabar olmayotgan bugungi kunda begona bo'la turib, beminnat yordam qo'lini cho'zayotganlari tahsinga loyiq deb hisoblaydi.
Hech kim menga hali bunaqa yordam bergan emas. Bir tukan jigaringni ham o'zing mashina qila olmaydi. Ko'chadagi yot odam mashinaqa qilsa, Allohga hamd sanolar bo'lsin.
Fond vakillari yordamga muhtoj insonlar o'zlari o'ylaganlaridan ham ko'proq ekaniga guvoh bo'lishayotganini aytishdi.
Ayniqsa qora suvga ochamiz degan paytimizda qora suvga ochish kerak yo'q, u yerda bozor bor, u yerda hamma yaxshi yashaydi desak, muhtoj odamlar juda ham ko'p ekan. Telefon qilishadi. Ko'pincha pul so'rab qilishadi. Endi bizda pul bergan imkoniyati yo'q. Agar bizga pul tushadigan bo'lsa, shu produktda qilamiz. Yog', un, shunaqa narsalar olib, eng zarur bo'lgan holatlarda, eng zarur odamlarga berilyapti.
Saidumar va uning do'stlari kun nihoyasiga yetgunga qadar yana bir necha insonlarni ziyorat qilishga ulgurishi kerak. O'z navbatida bu oilalar saxovatli insonlarni alqab duo qilishadi.
Ko'mir bormi?
Ko'mir oldik, Xudoga shukr.
Alloh barakat
bersin. Ko'mir oldik, Xudoga.
Endi hozircha tutantirib o'tin topasi.
Amerika ovozi uchun O'shdan Davron Xotam.
Tanjonlar sog' bo'lsin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Virginiya texnika universiteti o'qituvchi va talabalaridan iborat jamoa yaratgan loyiha dunyoning quyosh energiyasidan foydalanadigan eng mukammal uyi deb tan olindi. Dubayda bo'lib o'tgan maxsus bellashuv hakamlari ana shunday qarorga kelgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Kelajak uylarini ko'rish uchun uzoq kutish shart emas. Ushbu uy loyihasiga 10 yil sarflandi, biroq uni qurish uchun bir necha kun yetarli.
Uyni 2 kunda bitirdik. Boshqa jamoalar qurilish ishlariga to'liq 2 hafta sarfladi. Biz esa 3-chi kuniyoq quyosh energiyasi bilan uyni ishga tushirdik.
Deydi Virginiya Texnika Universiteti jamoasi a'zosi Joseph Willer. Uyning qisqa muddatda qurilishi loyihaning ustunligini ta'minlaydi. Zarur yerga uyning barcha qismlari alohida bo'laklarda keltirilib yig'iladi. Bir necha kunda uydan to'liq foydalanish mumkin.
Kartrijlarimiz kengligi 3 fut, uzunligi 12 fut va balandligi 10 fut. kartrijlar uy tuzilishini belgilaydi. Izolyatsion devorlar haroratni yaxshi saqlaydi. Suv va elektr ta'minoti tizimi oldindan o'rnatilgan holda bo'ladi.
Deydi Willer. Uy o'ta yuqori texnologiya mahsulidagi tuyuladi. Biroq jamoa a'zolaridan biri Bobby Vens buni rivojlanishning tabiiy bosqichi deb hisoblaydi.
Biz foydalanayotgan telefonlar, mashinalar, barcha texnik vositalar allaqachon aqlli dastyorlarimizga aylanib ulgurgan. Ular kundalik turmushimizda bizga asqotmoqda. Biroq uylarimiz unda emas. Navbat uylarga ham yetdi.
Biroq aqlli uy qurilishi an'anaviy ilmiy tajriba ishi emas. Jamoa a'zolarining aytishicha, ular bahor faslidan ko'chib kirish uchun tayyor uylarni o'z egalariga topshirishni rejalashtirmoqda.
Yaqin kelajakda odamlar Amazon saytiga kirib, o'zlari istagan uyning texnologik xususiyatlari, funksiyalari, oshxona, dush, yotoqxona dizaynini onlayn tanlash imkoniga ega bo'ladi. Ularni xarid savatiga tashlab, qisqa muddatda aqlli uy sohibiga aylanishadi.
Deydi Joseph Wheeler. Jamoa bir necha qurilish kompaniyalari bilan kelishuvlarni boshlagan. Yaqin kelajakda aqlli uylar savdosi boshlanadi. Kevin Enox, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlar muhojirlar yurti. Ko'pchilikni bu mamlakatga yetaklaydigan sabab bu imkoniyatlar. Ozodlik haykali Amerika darvozasi deya tanilgan Nyu-Yorkning ajralmas qismi 19. asr oxiri 20. asrning birinchi yarmida bu yurtga kelgan muhojirlar aynan mana shu haykal yonidagi immigratsiya qabulxonasidan o'tgan. Kelasi yili ozodlik ma'budasiga bag'ishlangan muzey ochilishi kutilmoqda.
Statue of Liberty as it now stands at the gateway to the new world.
1892-yildan 1954-yilgacha Nyu-Yorkning Ellis oroliga kemalarda kelgan 12 milliondan ziyod muhojir birinchi bo'lib qo'shni Ozodlik orolida qad ko'tarib turgan bahaybat haykalga ko'zi tushar edi. Qurilayotgan yangi muzey nafaqat Ozodlik haykalining, balki Amerikaga kelgan muhojirlar tarixi haqida hikoya qiladi.
When we first came on the island, we were moved.
Orolga kelib tushganimizda tizzalagan odamlarning yig'layotganini ko'rib to'lqinlanib ketdik. Bu joy o'ziga yarasha ma'noga ega bo'lgan. Ba'zilar uchun muqaddas joy edi.
Ozodlik haykalini har yili 4.5 million sayyoh tomosha qiladi. Biroq shularning 5dan birigina ichiga kirish imkoniga ega bo'ladi. Muzey atrofida bog' bo'ladi. Orolga kelgan sayyohlar ham ma'lumot ham dam olishi mumkin bo'ladi. Maskan muhandislari sayyohlar bilan ochiq muloqot bo'lishiga umid qilmoqda.
Hammamiz ozodlik g'oyasini muhofaza qilish va himoya qilishga qodir ekanimizni ko'rsatishga harakat qilyapmiz.
Har bir sayyoh bu orolda o'ziga qandaydir saboq oladi.
Haykal bu mamlakatga kelgan har bir odamning tenglik va birodarlik yo'lidagi kurashini aks ettiradi.
Erkinlikni his qilish boshqalar erkinligini e'zozlashni o'rgatadi.
Muzey haykalning 93 metrli mash'al atrofida virtual parvoz qilish imkonini beradi. Mehmonlar fransuz haykaltaroshi Frederik August Bartoldining ustaxonasini ko'radi. Ilhom galereyasini tomosha qiladi. Galereyada haykaldagi ayol qo'lida salkan bir asr ko'tarib turgan 1600 kilolik ilk mash'alni yaqindan ko'rsa bo'ladi. Mash'al 1980-yillarda yangilangan. Shu yerdan turib Nyu-Yorkning osmonopar binolar qad ko'tarib turgan Manhattan rayonini ko'rish mumkin. Bosh me'mor muzey binosi va atrofdagi maydon odamlarga umid bag'ishlashini aytadi.
Muzey o'tmishni qo'msaydigan joy bo'lmaydi. Odamlarni kelajakka qarashga da'vat etadi. Ularni ilhomlantirishga harakat qiladi. Atrofdagi imoratlar ahamiyatini tan olib, o'ziga yarasha yangi yodgorlik bo'lishga intiladi.
Ozodlik haykali muzeyi 2019-yil mayda ochilishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek
Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.